Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, bună ziua la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru viață. Atunci când ne gândim la schimbare, oricât de motivați am fi, apare și rezistența în fața schimbării. Ce avem de făcut pentru a ne urma acest obiectiv al schimbării? Indiferent despre ce tip de schimbare vorbim, dacă începem cu ideea de a ne schimba stilul de viață, dacă vorbim despre schimbare din punct de vedere spiritual, apar acolo obstacole. Cum le întâmpinăm, cum facem față și cum ne urmăm în continuare obiectivul pentru a ne schimba. Discutăm cu pastorul Daniel Popa. Bine ați venit la emisiunea Educație pentru Viață.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră astăzi.
Am ales să discutăm despre acest subiect pentru că, din ce știm despre dumneavoastră, ați trecut printr-o schimbare majoră în viață și considerăm că, cel puțin despre una știm noi, dumneavoastră cu siguranță puteți să vă gândiți probabil că la mai multe, însă despre una ați vorbit mai pe larg. Probabil că veți face referire la ea în această emisiune dacă veți simți nevoia. Și am considerat că întotdeauna, atunci când alături de anumite concepte aducem și experiența proprie, este nu doar că îmbunătățit mesajul, dar el are un impact mult mai puternic. Și de aceea consider că în prima parte a emisiunii este important să vorbim despre felul în care ne raportăm la schimbare. Când apare nevoia de schimbare? Cum ne raportăm la ea? Care sunt, să spunem, obstacolele? Sau vorbim despre rezistența la schimbare. Și cumva raportându-ne la toate aceste elemente, să facem paralelismul cu ceea ce înseamnă schimbarea din punct de vedere spiritual, raportarea la Dumnezeu. Haideți să vedem, în general, când apare nevoia de schimbare. Iată, sunt atât de multe curente sau atât de multe cărți și mesaje astăzi că este nevoie să, nu știu, să schimb stilul de viață, conștientizăm foarte repede lucrul acesta dacă, nu știu, avem anumite probleme de sănătate, în mod special. Și atunci apar blocaje. Este greu. Ce alte motive ar putea sta la baza nevoii de schimbare?
Nu știu, eu cred că la baza nevoii de schimbare stă, în realitate, dacă ar fi bine să mă gândesc, fericirea omului. Pentru că eu cred că omul vrea să fie fericit. Și, de exemplu, atunci când vrei să faci o schimbare de look, de imagine, dacă, de exemplu, ești gras sau și slab, poți să fii prea slab, cred că dorința este să te simți bine. Și atunci când te simți bine, de fapt, în realitate, înseamnă să fii, cred că, fericit. Pentru că atunci când te simți bine în corpul tău, cred că toate lucrurile merg bine, se schimbă foarte multe. Eu aș putea să vă dau un exemplu în privința asta. Din păcate, acum am ajuns iarăși, să zicem, la anumite kilograme pe care nu mi le doresc. Vedeți, sunt foarte deschis, n-am nicio problemă. Însă mi-aduc aminte atunci când m-am schimbat. De exemplu, am făcut foarte multe planuri pentru schimbare. Mă schimb mâine, mă schimb mâine, mă schimb mâine, mă schimb... Și de fiecare dată spuneam, mă schimb mâine. Până când mi s-a întâmplat ceva, la un moment dat, m-am aplecat să mă leg la șireturi și în momentul în care m-am legat la șireturi, am început să respir mai greu. Și s-a petrecut atunci ceva la nivelul minții care a spus, gata, de mâine totul s-a schimbat. Bineînțeles că cu mai multe încercări pe care le-am avut înainte, dar a trebuit la un moment dat să apară un declic. Foarte interesant. Până nu apare declicul acela, acea motivație intrinsecă, profundă, nu se produce schimbarea. Apropo de, și de, probabil că o să ajunge și în zona aceea religioasă. Există și, de exemplu, în Biblie un cuvânt, în Roman 12, 1 și 2, spune că acolo este, că pentru orice lucru, nu neapărat lucru religios, dar ca să te schimbi, ai nevoie de o metanoie. Cuvântul acesta, metanoie, se găsește exact acolo, în Roman 12, unde vă spun, în primul sau doilea
verset.
Schimbarea
minții.
Și asta înseamnă, ce înseamnă, de fapt, schimbarea minții? Schimbarea modului în care tu gândești, îți gândești viața. Schimbarea modului în care tu îți gândești, de exemplu, farfuria. Dacă pun atât în farfurie sau dacă pun atât. Și din momentul acela apare un mod de viață care să ducă la fericire, pentru că, în esență, ideea de fericire, omul vrea să fie fericit.
Foarte interesant acest aspect, iată, ați adus versete biblice în sprijinul acestei idei, care ne arată clar că totul pornește de la minte, de la nivelul cognitiv, de la gândurile noastre. Da. De acolo, după gânduri, apar emoțiile și după emoții sau în legătură cu acestea, comportamentele noastre. De aceea e atât de greu să facem schimbările, pentru că ele sunt înlănțuite. Dar dacă schimbăm gândurile, ne este mai ușor? Iată, ați spus, dacă schimbăm cum trebuie să ne aranjăm platoul, nu înseamnă că este mai ușor dacă ești obișnuit cu un anumit tip de gust, cu o anumită cantitate, cu, nu? Cu mâncatul mai des.
Da.
Tot ești tentat să te întorci la platoul dinainte, nu?
Da, păi vă dați seama, eu am slăbit destul de mult și după o anumită perioadă, după, să zice, vreo 2 ani de zile, am început un proces de revenire la ceea ce am fost înainte.
Lent. Pur și simplu, poate că altfel ați fi conștientizat mai mult că vă întoarceți la kilogram.
Da, un proces a durat câțiva ani de zile, revenirea aceasta. Gândul. Într-adevăr, gândul care trebuie schimbat. Însă, până la gând, există o problemă cu care organismul este învățat. Sunt cum să le numesc eu, tradiții... organismul crește într-un anumit fel și în momentul în care crește într-un anumit fel, el devine foarte relaxat. Adică tu ești învățat cu niște taburi, ca să spun așa.
Niște obiceiuri taburile, alimentare, dacă vorbim despre
și alimentare. Și de exemplu, putem să vorbim și despre fumat și despre schimbări în toate direcțiile, exact. Pentru că omul își dorește să se schimbe. Ei, taburile devin a doua natură. Da? Și în momentul în care orice devine a doua natură, se petrece ceva în organism. Când vrei să te schimbi, să scriezi obiceiuri corecte, a doua natură spune cuvântul. Spune, dar stai puțin, eu nu sunt învățat. Și în momentul în care apare ideea de schimbare, apare ideea de a nu te simți bine. În momentul în care nu te simți bine, pentru că apare un teren nou, un teren cu care nu ești învățat până atunci, organismul bate în retragere. Și el spune, eu nu sunt învățat cu așa ceva. Însă, de la gând, poți să-l atenționezi, să-i spun, nu, eu vreau să mă schimb, uite, vreau să fac ceva bun din momentul acesta, nu-ți convine, uite, îți poruncesc să te schimbi. Ar trebui să existe un dialog interior. Și foarte mental, interesant dialogul acesta interior, pentru că tu dialoghezi cu cine? Cu tine acolo și arăți, uite, e bine așa, nu este bine așa, este bine așa, nu este bine așa. Și în momentul
practic
în care...
îți dai argumente și contraargumente, dacă nu ai motivația aceea intrinsecă și nu este puternică acea motivație, îți vei găsi multe contraargumente și vei spune, nu merită, iată, mi-e greu, am și eu, până la urmă, câteva bucurii de la viață. Poate că nici nu o să mi se întâmple niciodată. Nu știu, dacă vorbim despre fumat, de exemplu. A fumat și bunicul meu, atâția prietenii mei fumează, toți suntem bine, n-are rost să schimb ceva. Și în toate direcțiile, dacă motivația nu este foarte puternică, vei pune multă rezistență.
Să știți că, într-adevăr, se găsesc motivații, ele parcă sunt bune, dar în realitate nu sunt bune. De exemplu, spunea un fumător, știa că nu este bine să fumeze, fuma câteva pachete pe zi și la un moment dat, într-o discuție pe care a avut-o cu cineva, răspunde, păi stai puțin, am investit atâta în tot ceea ce am fumat, adică să mă las eu dacă am investit atâta. Vă dați seama că este un mod ironic de a spune. Să știți că și eu am răspuns.
Este irațional
este irațional.
Argument.
Da, este argumentul pe care omul și-l aduce. Stai puțin, că am investit. Dacă am investit, să mă las așa de repede de investiția mea. Să știți că într-o discuție pe care am avut...
Investiția este și contraproductivă sau este dimpotrivă, nu este o investiție, pentru că e o cheltuială foarte mare, nu vorbim pe partea de sănătate, ci dacă banii aceia i-ar fi investit în ceva, s-ar fi văzut. Dar probabil că el calculând și-a dat seama că de fapt chiar au fost prea mulți bani ca să renunțe
cu atunci, nu? Cu siguranță. De exemplu, mie mi-a spus cineva, uite, cred că ar trebui să te mai schimbi puțin. Păi zic, stai puțin, că eu am investit. Ce treabă ai tu cu investi? Însă eu am spus-o într-un mod ironic, pentru că am fost, adică sunt destul de conștient că eu trebuie să mă schimb. Deci noi găsim argumente, fără nicio problemă. Noi găsim argumente care sunt, de fapt, așa cum am spus, iraționale, nu și-au rostul lor, dar ca să... Este în realitate un fel de autoamăgire. Să te autoamăgești, dar tu știi că nu este bine ceea ce faci.
Ați spus bine că e greu să ieși din zona de confort.
Da.
Nimănui nu-i place să facă lucrul acesta și atunci când te confrunți cu noutatea, ai nevoie cel puțin de niște lucruri care să-ți fie cât de cât comode în acel peisaj nou, să zicem. Da. Nu poți să faci o schimbare într-un mod brusc și fără un ajutor exterior?
Hai să vă spun ceva. Contează foarte mult cum am fost educați.
De aceea se cheamă Educație pentru Viață, emisiunea noastră.
Da, de aceea se cheamă Educație pentru Viață. Am discutat și puțin mai înainte. Noi suntem condiționați, la un moment dat, în cadrul schimbării noastre, de mediul în care am trăit.
Exact.
De felul în care am fost educați. Dacă nouă ni se imprimă dorința aceasta ca tot timpul să evoluăm, să ne schimbăm, schimbarea la un moment dat când apare nu este o problemă. Dar dacă noi am crescut în niște tipare, între cutume, niște limite, atunci când apare schimbarea și probabil că o să ajungem și în zona religioasă, este foarte delicat. Pentru că spui, nu, dar acestea sunt regulile în care eu m-am definit. Pe când, de fapt, e interesant ceea ce spun oamenii mari. Dacă nu mă înșel, cred că Heraclit spune schimbarea, de fapt, duce la bine. Schimbarea este un lucru care duce la progres. Bine. Și noi avem nevoie de schimbare. Dacă vrem să progresăm, avem nevoie să ne schimbăm. Știți că sunt oameni care nu ies din tiparele lor? Ați văzut oameni care, domnule, se imprimă și pe frunte un anumit tipar. Au anumite adicții atunci când vorbesc. Și eu, de exemplu, cu toată mă trezesc cu anumite adicții și nu-mi plac adicțiile. Dar să folosesc anumite cuvinte repetitive și nu sunt corecte. Și atunci e nevoie de schimbare. Și tu singur trebuie să spui, domnule, vreau să mă schimb, vreau să ies din cum să zic, blocaje. Pentru că sunt niște blocaje. Iar noi avem nevoie de așa ceva. Să creștem, să ne dezvoltăm. Să știți că sunt niște procese de apărare în fața schimbării. Așa, sunt foarte multe procese de apărare. Pe multe nici nu le gândim. Le facem așa, fac parte din natura noastră. Însă dacă, știți cum este, dacă stăm puțin așa, să medităm la noi și avem nevoie să ne facem o introspecție, să știți că noi singuri ne dăm seama de ce este bine și de ce este rău.
Da, cred că merită să abordăm acest aspect al discernământului. Absolut. Între bine și rău, însă vorbeați despre faptul că avem mecanisme de de apărare.
Da.
E normal să le avem, pentru că altfel și atunci când apare, nu știu, poate că tentația de a ne schimba în sens rău, în sens negativ, e normal să îți pui niște semne de întrebare.
Absolut.
Să ai niște argumente și contraargumente, să evaluezi lucrurile. Pentru ca să nu te duci doar pentru că, nu știu, așa e trendul, așa se întâmplă în mediul meu.
Da, corect.
De aceea și în ceea ce privesc schimbările spre bine, avem la fel mecanisme de apărare, tocmai pentru că ne dăm seama că vom fi supuși unor eforturi.
Da.
Care, spuneați mai devreme că un anumit tipar ne definește. Să nu mai fii tu așa cum erai până acum, nu este deloc comod, în primul rând, pentru tine, dar nici pentru ceilalți. Și aș vrea să discutăm și sper să reușim să discutăm și despre felul în care îi privim pe cei care s-au schimbat.
Da.
Sau cum suntem priviți după ce ne schimbăm. Poftiți, aveți ceva?
Da, nu știu. Eu cred că contează foarte mult și societatea în care trăiești. Știți, societatea, de exemplu, dacă trăiești undeva într-un mediu rural, fiecare zonă are felul ei de a fi. Dacă cumva ești puțin în evidență, apare reacția la schimbare din partea celorlalți. Tu vrei să te schimbi, dar ceilalți spun, nu, tu este bine să fii așa. Uitați-vă, de exemplu, mediul ăsta acum. A apărut la tineri moda aceasta cu blugii
rupți.
Și pentru mine, adică eu care n-am fost învățat, mi se pară blugea acestea o ciudățenie.
Dar credeam că deja ați considerați că sunt o normalitate, pentru că de câțiva ani se poartă blugii aceștia și cumva tinerii prin aceasta se identifică.
Da, eu când mi-aduc aminte de bunicul meu, când avea pantalonii aceia puțin bufanți, așa, cazoni, frumos, aranjați, la dungă, dacă ar trăi bunicul să vadă moda de acum, cred că ar intra din nou în mormânt și ar zice nu, lasă-mă.
Bine, dar noi, iată, suntem într-o continuă schimbare, astfel progresăm, tinerii ar spune, păi nu mai sunt...
Dumneavoastră a spus puțin mai devreme, stai puțin, sunt și mecanisme de apărare în sens pozitiv, adică dacă apar elemente negative, atunci eu de ce să le accept? Da? Cum, scuzați-mă, dacă aș fi venit cu o bluză ruptă așa și petecit aici la dumneavoastră, cum aș fi arătat? Adică, nu știu cât de mult ar fi...
Erați modern și spuneam că...
modern în ce sens?
Ați fost supus schimbărilor, da? Deci, da. Cumva ați acceptat schimbarea. Știți că, în sensul acesta, chiar unii părinți spun, dacă e mai ieftină îmbrăcămintea aceasta ruptă pentru care mai puțin material, atunci o cumpărăm, dacă e mai scumpă nici de cum. Da?
Eu cred că o notă de ironie evident, pe care o spun părinții. Evident. Da.
Haideți să ne întoarcem. Ideea aceasta de schimbare, pe de o parte, aduce acest mecanism de apărare, însă ar putea să existe, nu știu, vorbeați despre impactul mediului, al educației și flexibilitate la schimbare. Adică să fii foarte deschis pentru schimbare în funcție de, nu știu, mediul în care te afli. Pentru că în timp ce unii sunt foarte, foarte rezistenți și spun, nu, eu așa sunt, asta mă definește, alții se spun, au, caut schimbarea, continuu sunt în această dorință de a progresa, de a mă dezvolta. Și atunci...
Dar cred că sunt foarte multe de spus aici. De exemplu, depinde din mediul în care pleci, mediul în care te duci și te dezvolți. Pentru că, uitați, îți impune anumite rigori, anumite limite, da? Depinde. Unii au nevoie de schimbare pentru că își doresc ceva bun în viața lor. Am cunoscut persoane de felul acesta. Domnule, efectiv vreau să mă schimb. Dar bineînțeles că schimbarea respectivă nu este neapărat bună. Dar vreau să iasă așa dintr-o zonă de...
De monotonie.
Cunosc, de exemplu, persoane care au trăit într-un mediu foarte strict, puritan, și foarte ciudat, în momentul în care au ieșit din zona aceea puritană, s-au dus în partea cealaltă a extremelor. Dar interesant, am urmărit parcursul și după ce s-au dus în zona extremelor, au revenit într-o zonă de echilibru. Dar a trebuit să treacă ceva timp. De ce? Vedeți, depinde mediul în care te dezvolți. Poți să te dezvolți să fii un om care să te dezvolți, cum se numește în psihologie, să te dezvolți mai târziu. Adică să fii un om în toată puterea cuvântului, dar dezvoltarea să vină mai târziu sau maturitatea să vină mai târziu. Și ai probleme în privința aceasta.
O întârziere.
Și la un moment dat să-ți dai seama, uitați, cunosc persoane care la o anumită vârstă, mai târzie, de 40-50 de ani, vezi niște schimbări în viața lor la care nu te-ai gândit. Și să știți că sunt schimbări benefice. Sunt schimbări pozitive. Am întâlnit o persoană care mi-a spus, nici nu știi ce rău îmi pare că n-am făcut schimbarea respectivă în tinerețea mea. Am rămas așa, fără să mă schimb. Era într-un anumit context în care am discutat cu persoana aceasta. Noi avem nevoie de schimbare. Și vorbesc de schimbare. Știți că noi, de fapt, ne schimbăm în fiecare zi? Noi ne schimbăm, de fapt, în fiecare zi. Mai mult decât atât.
În funcție de ce?
De asta vă spun imediat. Uitați-vă la societatea în care trăim. În perioada comunistă, societatea în care trăiam nu ți oferea posibilitatea să te schimbi așa radical. Dar uitați-vă media. Nu era media în perioada aceea în care eu am crescut. Eu trai așa, este de multe ori judec zona asta de tineri. Nu, să știți că în ultimul timp nu m-a judecat așa de mult, pentru că știu că dacă aș fi trăit și eu așa, ca timp, cu siguranță că aș fi încercat și eu tot ceea ce încearcă tinerii astăzi. Dar vedeți dumneavoastră, dacă pe timpul nostru nu erau stimulentele sau stimulenții care sunt acum. Media, internetul este un stimulent la care noi nici nu ne-am gândit. dacă ne provoacă pe noi. De exemplu, eu mă consider încă tânăr. Dar gândiți-vă dumneavoastră să fi fost mult mai tânăr decât se întâmplă, ce se întâmplă acum.
Și iată, da, prin intermediul acestor descoperiri, poftiți.
Da, da, iar schimbarea, ce vreau să spun, iar schimbarea este zilnică. Nu mai este schimbare de la, să zicem, înainte încercai schimbări așa în luni de zile, în ani, nu. Acum schimbarea trebuie să te, de fapt, nu neapărat schimbare, e un fel de adaptare sau readaptare la situațiile în care te găsești. Uitați-vă criza României după ce am ieșit din perioada comunistă. Cei care au fost învățați așa, adică care au mers din cincinală în cincinală, că cine și aduce aminte știe despre ce este vorba, și care au fost învățați în mediul acela, greu s-a schimbat după aceea și schimbările s-au părut destul de grele. Însă cei care ne-au născut puțin mai încoace, parcă am început să ne obișnuim cu schimbarea aceasta, cu toate că...
Și ni se pare că a fost prea întârziată, prea greoaie.
Eu am o părere.
Și este.
Eu cred ceva. E părerea mea, poate că greșesc. Nu știu, felul în care am fost creați de Dumnezeu, după ritmul nostru biologic, schimbările acestea atât de rapide nu ne fac bine.
Chiar aceasta voiam să întreb, legat de ritm.
Da.
Și mă bucur că ați ajuns în punctul acesta. Totuși, unii au un ritm mai alert, alții mai lent. Cumva încercăm și în direcția aceasta să impunem un ritm standardizat.
Da. Vreau să vă spun ceva. Ce am aflat acum de curând în zona psihologiei. Cu cât presiunea este mai mare, cu atât depresia vine mai repede.
Da.
Cu cât presiunea este mai mare, cu atât... Dar oamenii nu, în general nu știu despre ce este vorba, sau cei mai mulți. Eu cred că noi trebuia să funcționăm așa într-un mediu... E o poruncă biblică, ca să mă explic. Spune Domnul la început, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Cu toate că și mediul în care a fost scrisă Biblia, într-adevăr, au existat orașe în Antichitate, avem Babilonul cu orașele de atunci, însă a fi adunați la un loc, acum vorbim de mediu, de oraș, a fi adunați la un loc cu stresul care este, cu stresul cotidian, noi ca rib biologic cu greu facem față. Și acum vă dau un exemplu. Uitați-vă la rata de depresie din societate. Știți cât de mare este? De ce este atât de mare? Pentru că oamenii suportă cu greu schimbarea. Până astăzi ai avut loc de muncă, de astăzi s-ar putea să nu mai ai loc de muncă. Pentru că asta este societatea. Înainte, oarecum ți era asigurată? Să faci față, tu ai fost învățat...
Acesta este stresul.
Ai fost învățat într-un loc de muncă, nu știu câțiva, zeci de ani, și după aceea vine momentul în care să nu mai mergi la același loc de muncă și să fie nevoie să... Ce să faci? Să te reprogramezi pentru altceva.
Da, iar în aceasta, mai ales la noi în România, nu a existat o educație pentru adaptare la schimbare.
Da,
și
corect.
Atunci ritmul acesta impus de schimbările care au loc, este normal să ne streseze foarte tare, fiindcă nu știm să gestionăm stresul respectiv. Dacă am avea niște mecanisme de adaptare și am învăța cum să gestionăm, probabil că n-am mai ajunge chiar la același nivel de stres. Am reușit să îl transformăm în ceva ce ne motivează. Iată, exact cum spuneați, da, știu că urmează să, nu știu, poate că în 5 ani să fiu disponibilizat, pentru că profesiile tot au se schimbă. De aceea eu mă pregătesc pentru o altă, sau mă reformatez, sau mă reprofilez. Și iată, mă schimb într-un sens pozitiv, învăț ceva, mă dezvolt, dar acum generațiile acestea se adaptează mai bine și reușesc mai bine, tocmai pentru că au cumva și informație mai multă și oameni care au trecut prin astfel de experiențe și vin cu sugestii și exemplele personale.
Uitați, cunosc puțin din mediul acesta al învățământului primar. Gândiți-vă dumneavoastră, noi mergeam la școală cam la 6 ani, la 7 ani. Acum copiii merg la pregătitoare cam de la 4 ani, 5 ani. Interesant, când ajung la școală, în clasa 1-a, ei deja știu să scrie anumite litere ale alfabetului, știu cât de cât să citească și, cum să zic, societatea te ia așa de repede în vâltoarea ei, încât familia, societatea în care ești, te obligă să faci față unor situații la care înainte nu făceai față. Adică nu erai obligat să faci față în felul acesta. Și să zic un lucru, că informația vine atât de repede încât mulți dintre copiii noștri care sunt la școli devin plictisiți. E și asta un soi de reacție la ce se întâmplă, pentru că informația pe care o au din mediul online, net exact. Și altceva, este mult mai multă decât acea informație pe care o primesc atunci când merg la școală, iar ceea ce fac la școală la un moment dat devine oarecum așa monoton și plictisitor.
Da.
Cu toate că nu se vede o evoluție ca învățare. Aici este ciudățenie. Adică, cu toate că există informație multă și abundență de informație, acei copii care au informația respectivă, care, de exemplu, sunt specialiști, eu știu mediul puțin, sunt specialiști în jocuri. Dacă îi vedeți când vorbesc despre jocuri, sunt uimitori și vorbesc în termeni aceia de limba engleză. Însă, în momentul în care îi pui să citească în limba română, nu văd cuvântul.
Da, evident că este mult mai tentant pentru copii tot ceea ce este rapid, ceea ce este cu imagine, ceea ce este nou și până la urmă așa suntem construiți. Acum, depinde clar de educația pe care o primesc. Mulți dintre ei sunt peste nivelul pe care îl aveam noi la vremea noastră, chiar dacă pentru că au acces la informație și pentru că...
Ca informație, da.
Și pentru că dacă se ocupă părinții, au o altă educație, părinții să se ocupe mai mult de copii. Deci vorbim acum, nu putem generaliza nici într-o direcție, nici în alta. Haideți să începem să discutăm despre schimbarea la nivel spiritual.
Da.
Când apare? Aici nu mă refer la timp atât de mult, ci când apare această nevoie. Dacă mă gândesc la timp și putem să luăm un anumit tipar, se spune, da, după o anumită vârstă începi să te gândești la cele veșnice, că da, nu știi ce urmează și începi să te temi. Dar haideți să luăm cazul dumneavoastră.
Nu știu, eu cred că spuneți ca timp. Nu poți să spui ca timp perioada de vârstă.
Tocmai am venit cu o expresie care e folosită. Tânăr, să-l cauți pe Dumnezeu, este atip.
Eu cred că ține mai mult de o zonă așa de maturitate. Adică, să zicem, în zona aceasta religioasă, cred că ține de o zonă de maturitate și acum depinde, dacă e să spun așa, și de biserica spre care mergi sau dacă faci o schimbare spirituală, pentru că, de exemplu, în anumite biserici n-ai nevoie de o anumită maturitate pentru că nu ți se cere, însă în alte zone sau în alte biserici, oarecum ești nevoit datorită mediului respectiv să te dezvolți mai repede decât în altă parte.
Da, însă mă întreb aici dacă apropierea de Dumnezeu nu poate să vină foarte devreme fără apartenența la biserică, pentru că sunt niște întrebări existențiale pe care toți ni le punem la un moment dat.
Da, corect, așa este. Haideți să vă dau, zicem așa, exemplul meu cât așa. Eu am mers pe calea bisericii încă de când, să zicem, am fost copil, cred că de pe la vârsta de 14-15 ani, efectiv am început să merg pe calea bisericii, am cântat la strană, mi-a plăcut foarte mult.
Vă plăcea?
Da, foarte mult mi-a plăcut. Însă, ce este interesant, ajungând în mediul acela religios, poate că înainte nu mi-aș fi pus întrebări de existențiale, adică întrebări serioase, exact. cine sunt, de unde vin, încotro mă îndrept, cui mă închin, de ce mă închin în felul în care mă închin. Și bineînțeles că în momentul în care am ajuns în mediul acela religios, da? Ortodox, pentru că eu m-am născut ortodox, am început să-mi pun întrebări. Dar de ce mă închin aici? Adică e bine să mă închin în mediul acesta? Imagini, icoane, dar de ce se face ce se face, da? Dar de ce trebuie să mă spovedesc, să-mi spun... Au fost întrebări care m-au provocat, dar de ce trebuie să-mi spun păcatele înaintea unui om? Chiar dacă este preot, dar de ce trebuie să fac asta? Și pe măsură ce am început să-mi pun întrebările acestea, întrebările acestea m-au dus la o carte. Este cartea pe care o am aici în mână, în față, și
Biblia.
Am început să găsesc întrebări, răspunsuri la întrebările pe care mi le-am pus. De exemplu, închinarea. Și am ajuns la porunci, la ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Iar acolo am rămas chiar, să zic, uimit când porunca spunea, de exemplu, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo asemănare, vreunui lucru. Exact ce spune porunca, să nu te închini, să nu le slujești. Și atunci a apărut lupta. Pentru că schimbarea aceasta, să știți că la mine, nu s-a produs dintr-o dată. Stai puțin, ia să vedem.
Un alt ritm. Când vorbim despre schimbarea spirituală, are un alt ritm.
Și a apărut lupta aceasta. Stai puțin, că uite, tu nu te închini în fața, de exemplu, imaginii. Tu te închini la persoana care este acolo. Adică sunt și acolo niște moduri de a explica ce înseamnă închinarea respectivă. Dar aici cuvântul spunea... Acum merg pe direcția aceasta. Acolo cuvântul spunea foarte clar, să nu-ți faci. Aici spunea, nu, că nu e o problemă dacă îți faci, dar nu, că tu nu te... Acolo spunea să nu-ți faci, să nu te închini. Adică închinarea... Și când studiezi, ești foarte atent la ceea ce cere Dumnezeu sau ce spune Dumnezeu, îți dai seama că sunt anumite lucruri pe care trebuie să aducă schimbare în viața ta. De ce? Pentru că eu aveam nevoie de o relație cu Dumnezeu, nu prin intermediari. Eu aveam nevoie de o relație cu Dumnezeu directă. Și atunci, eu în momentul în care am început să-mi pun problemele acestea, am început să întreb și în stânga și în dreapta. Ceilalți care mi-au învățat cu schimbarea spunea, da, nu e nicio problemă, stai așa, că dacă tu te-ai născut așa, rămâi așa. Așa este bine să rămâi și nu este nicio problemă. Și eu am spus atunci, dar cum e cu asta? Uite, de exemplu, cu sâmbăta cum este? Că totuși, spunem, Biblia spune să ne închinăm sâmbăta, nu duminica. Atunci cum să fac? Și bineînțeles că am căutat, am cercetat, am pus întrebări din ce mai sus. Și ce este interesant? Că răspunsurile pe care le primeam erau răspunsuri care mă făceau să înțeleg că Biblia are dreptate.
Deci nu erau argumentele care vă convingeau să rămâneți în acea zonă de confort.
Să știți că eu am luptat pentru credința mea. Cine nu mă cunoaște, nu. Eu am luptat să rămân acolo, nu să mă schimb. În momentul în care eu am înțeles că adevărul se explică și se manifestă altfel și trebuie înțeles altfel, atunci a început procesul schimbării. Și atunci mi-am pus întrebarea aceasta. Vreau să fiu, apropo de ce v-am spus puțin mai devreme, vreau să fiu fericit. Dar fericirea la mine, în dreptul fericirii, însemna mântuit. Însemna o altă viață pe care o vreau, nu viața pe care am avut-o până atunci. Vă dați seama, să zicem, în jur de 20 de ani, că procesul acesta, să știți că a durat de la vârsta de 14-15 ani până la 20 și ceva de ani, au fost ani în care eu am studiat, au fost ani în care am citit. Nu am trecut dintr-o parte în alta, nu m-am dus eu într-o zi, să zicem, în Biserica Adventistă și zic, bă, îmi place mie ce se întâmplă aici. Nu, eu am avut chiar discuții foarte serioase.
Deci de la 14 ani erați interesat de aspectele religioase.
Am fost mai dinainte interesat. Și tocmai de asta am și ajuns în zona aceasta a religiei, a ce se întâmplă.
Păi, pentru că ați urmat și liceul?
Nu, am urmat liceul normal. Liceul normal, da.
Și după aceea facultatea de preoți.
După aceea am făcut stagiu militar și după aceea la Teologia Ortodoxă de la București am intrat. Da. Deci a fost un proces. Un proces. Și să știți că procesul acesta a durat... A fost un moment de acalmie, să spun așa, până când într-un anumit an, și știu și anul, acum 96, cineva m-a invitat undeva la o serie de prelegeri, așa cum nu mai văzusem până atunci. Și cred că atunci ajunsesem la o maturitate destul de mare, să înțeleg mult mai bine. Vorbeam de întârziere sau... Da, felul în care,
de maturitate, ați spus bine. Da. Pentru că până atunci tot ați citit, v-ați informat, lucrurile, ați încercat să înțelegeți.
Lucrurile pe care citești se duc, se adună, se sedimentează, dar ele se duc acolo în fișierele minții și ele rămân acolo, ele nu fug de acolo. Și în momentul în care ai toată imaginea de ansamblu, toate lucrurile puse cap la cap, tu spui, stai puțin, că nu mai este de... Am nevoie de schimbare. Eu vreau cu adevărat fericire. Iar pentru mine fericirea înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci nu fericirea ca termen filozofic. Și aici este de fapt partea frumoasă a lucrurilor. Uitați-vă, știți că s-au făcut studii legate de, apropo de schimbare, de fericire?
Da.
Știți că noi suntem construiți și avem un nivel al nostru de fericire.
Da.
Știți cu cât crește fericirea de la nivelul nostru atunci când ni se întâmplă ceva bun? Uite, când ne căsătorim, cât v-ați căsătorit? Știți cu cât va crescut nivelul de fericire? Cel mult?
10%.
Da. Uite că... Da. Maxim 10%. Când se întâmplă o nenorocire, scade, apropo de ce a spus, cu maxim 10%. Deci sunt acolo. Dar noi totdeauna avem nivelul ăla de fericire cu care să zic că am fost condiționat să creștem, să ne dezvoltăm.
Este genetic, dar da, destul de mult și...
Eu cred ceva, că fericirea aceasta care duce la mântuire, eu cred că depășește studiile acestea pe care sunt făcute, că crește cu 10%. Nu știu, cred că depășește orice imaginație. Să știi că ai descoperit mântuirea.
Da,
să știi că te-ai
vorbeați despre o motivație intrinsecă, poftiți.
Și vă dau un exemplu, să știi că l-ai întâlnit pe Hristos. Aici se schimbă tot. Toate perspectivele pe care le-ai avut până în momentul acela. Dacă ai gândit într-un anumit fel, se întâmplă niște schimbări la care nici tu nu te-ai așteptat până atunci. Asta, de fapt, este provocarea cea mare pe care o aduce sfera aceasta spirituală.
Dar iată, spune Biblia.
Da.
A pus în ei gândul veșniciei.
Da?
Dacă acesta este gândul și aceasta este dorința de fericire, pentru că și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine,
da,
singurul
și adevăratul,
și adevăratul Dumnezeu.
Și pe Iisus.
Și pe Iisus Hristos pe care
l-ai
trimis tu. De ce există în toți această chemare, această dorință și totuși nu răspund toți aceste invitații și căutări a fericirii, a mântuirii. Schimbarea este până la urmă la dispoziția tuturor, nu?
Aici nu mai putem să răspundem psihologic. Poate să zicem că ar exista o anumită explicație psihologică, dar aici nu mai pot să explic psihologic. Hai să vă spun de ce. Pentru că există un intrus.
Chiar voiam să întreb
există
despre
un...
obstacolele pe care dumneavoastră, da, le-ați întâmpinat atunci când ați decis,
da,
să dați curs acestei invitații și dorințe de a-L descoperi mai mult pe Dumnezeu. Care,
da,
au fost obstacolele și poate că aici putem face paralelismul cu ce obstacole întâmpină oamenii, da, care, în ciuda dorinței...
Da, ar trebui să ne întoarcem și la intrus, pentru că aici e foarte interesant de discutat. La mine, prima dată, obstacolele au fost cu mine. Au fost să înțeleg realitatea. Ce este interesant? În momentul în care eu am înțeles realitatea corectă, corect, așa cum spune Biblia, eu n-am mai avut niciun obstacol. Au fost obstacole. Au fost părinții, pe de-o parte, care n-au fost de acord. Au fost prietenii care mă cunoșteau, care n-au fost de acord. Nu pot acum să vă spun ce reacție am avut din partea prietenilor. Au fost profesorii care, vă dați seama, n-au fost de acord, am avut discuții. Însă atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, pe Iisus și ce vrea El de la tine și cum dorește El să fii, tot ce înseamnă barieră până atunci dispare. Tot ce înseamnă barieră dispare, pentru că tu îți dorești cu tot din adinsul să ajungi acolo. Și vă dau un exemplu. Gândiți-vă că istoria creștină sau istoria creștinismului este plină de martiri. De ce credeți că oamenii aceia au murit?
Datorită convingerilor
puternice. Pentru că
puternici.
Au avut niște convingeri atât de puternice, pentru că fericirea lor nu se găsea undeva aici. Și fericirea lor se găsea undeva la Dumnezeu, pentru că doreau să fie mântuiți. Ei, asta se întâmplă în momentul în care se produce cu adevărat schimbarea minții, acea metanoia despre care vorbește Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum am spus, au fost blocaje până când am înțeles. Din momentul acela, totul s-a schimbat.
Cu toate acestea, au fost martiri și care au fost convinși de ceva greșit. Nu-i comparăm,
da,
dar trebuie să recunoaștem, da, că au fost oameni care au murit pentru
avem pe scop. Romeo și Julieta. Romeo a murit pentru că a iubit-o pe Julieta, dacă e să luăm așa.
Și atunci, nu știu cât de mult ține acest argument, că iată, martirii, acum, pentru că au avut această convingere, au fost dispuși să moară pentru. Fiecare om care are, iată, da, vorbeam la început despre importanța gândurilor.
Aveți dreptate. Adică sunt oameni care mor pentru o idee, asta exact, vreau să spuneți exact, dumneavoastră. Și dacă ideea respectivă nu este,
este
bună,
falsă,
ce faci? Este falsă.
Însă, este alegerea lor, însă, alegerea lor.
Este alegerea lor, dacă i-a împlinit lucrul acela, e alegerea lor. Adică aici e destul de delicat să analizez care a fost motivația, iar dacă a fost o motivație greșită pentru care au făcut ce au făcut. Însă eu atât mă limitez în zona aceasta creștină, știu care este cauza pentru care au murit, am studiat, sunt mărturiile, avem mărturiile lor, sunt foarte multe mărturii. Cum au suferit, pentru că de exemplu n-au aruncat, să zicem, o bobiță de tămâie, de exemplu, în perioada prigoanelor creștine, înaintea echipului împăratului. Da.
Spuneați că este important și noi avem cumva acest gând de a face diferența, nu numai gând, avem capacitatea de a face diferența între bine și rău.
Da.
Cum putem ști că schimbarea noastră este una autentică și că mergem într-o direcție bună? Pentru că, iată, vor fi acele obstacole, vor fi oameni care ne vor spune nu, tu greșești pentru că, și vor avea argumentele lor. S-ar putea că eu să-mi doresc foarte mult acea schimbare, dar să nu rezist acestor obstacole sau să-mi fie foarte greu să le fac față.
Aici este ideea de bine. Eu dacă mă învăț ce înseamnă binele, atunci nu mai este nicio problemă. Adică atunci când trăiesc în societate, iar semenului meu îi fac bine, eu atunci știu că alegerea pe care am făcut-o eu este una bună. Dacă știu că eu îmi fac bine mie, alegând un lucru bun și nu un lucru rău, știu că este bine. Adică, dacă aleg să nu fumez, eu știu că îmi fac un lucru bun. Noi ne-am născut într-o societate unde, să zicem, încă de mici am fost învățați cu normele acestea. Ce este bine, ce este rău. Eu știu că în momentul în care m-am fript odată pe plită, a doua oară nu mai pun mâna acolo, pentru că știu că o să-mi fie rău dacă pun mâna acolo. Ne dezvoltăm, suntem într-un mediu, cum să zic, rațional și noi ne dezvoltăm cu ceea ce înseamnă bine și ceea ce înseamnă rău. Și începem să facem alegeri. Da. Iar asta ne ajută foarte mult, mai ales în contextul în care trăim. Și să știți că, apropo de societate, societatea te condiționează să faci bine și să nu faci rău.
Dacă vorbim despre norme, despre...
Vorbim despre norme.
Despre valori.
Familia te condiționează. Eu vă spun ceva, în orice familie, fie ea și necunoscătoare de Dumnezeu, gândul acesta sau normele acestea de bine și de rău tot există și acolo. Ce este bine și ce este rău. Mă refer doar la zona aceasta. Chiar dacă societățile respective ar putea să fie destul de degradate, și acolo ideea de bine și de rău tot există.
Da, aici e dificil de...
Da.
Pentru că e și dureros să intrăm în subiect.
Da,
că ne dăm seama cât de mult sunt afectați oamenii, familiile
da,
lor, tocmai că știu oarecum ce ar fi bine, dar deja sunt înrobiți.
Da.
De rău. Dar e deja un alt aspect. Ați spus că mai este și un inamic,
da,
pentru care, sau acesta ar fi un motiv pentru care oamenii nu merg mai departe în direcția schimbării spre bine. Cum i-ați făcut față? Și cum pot oamenii să facă față acestui inamic?
Haideți să vă dau un exemplu. Vă spun o povestire biblică, o întâmplare biblică. Mai avea Mântuitorul Hristos o săptămână până să pătimească. Și cu o săptămână înainte să intre în ultima săptămână, la un moment dat începe să spună ucenicilor ceva ce nu le-a spus până atunci niciodată. Uitați, noi am ajuns până aici, dar ne apropiem de ceva ce nu v-am spus până acum. Uite, vom merge la Ierusalim. Voi fi dat în mâinile mai marilor, preoților, cărturarilor, mă vor omorâ și a treia zi voi învia.
Să te ferească Dumnezeu.
Și atunci apare unul dintre ucenici care spune, să te ferească Dumnezeu, Doamne. Iar Domnul Hristos, Mântuitorul Hristos, îi răspunde așa lui Petru, înapoi a mea, Satanul. Sună foarte ciudat, adică Petru era Satan.
Îi voia binele. Din punctul nostru uman.
Un comentator spiritual spune așa, în mod nevăzut, Între Mântuitorul Hristos și Petru era Satana. Fizic, dar rămâne nevăzut spiritual. În momentul în care Mântuitorul Hristos aparent se îndreaptă spre Petru, de fapt el dialoga cu Satana, cu diavolul care era între el și Petru. Și spune, înapoi a mea, Satana.
Cum se explică lucrul acesta?
Spiritual. Aici vorbim, acesta este intrusul. Este o cădere a îngerilor răi, pentru că cred că...
Da, bine, eu mă refer la, nu neapărat să-mi explicați cum se putea ca Satana să fie acolo. Nu, iată, era gândirea umană. Gândirea pur umană.
Da.
Mântuitorul i-a spus din perspectivă spirituală,
absolut,
veșnică, ce urma să se întâmple. Iar noi, da, și un plan veșnic spre mântuirea noastră. Iar noi oamenii avem viziunea noastră, care este foarte limitată. Și e normal că nu putem să vedem cum vede Dumnezeu. De aceea și spune Scriptura că așa atât este. Cât sunt de departe cerurile de pământ, așa e de departe gândul lui Dumnezeu de gândurile noastre. Deci, mi se pare această legătură între o gândire umană și diavol dureroasă.
Da, pentru că atunci când ajungi pe acest teritoriu spiritual și înțelegi ceva de aici, că există un plan de mântuire, că omenirea aceasta, datorită unei neascultări a protopărinților noștri, Adam și Eva, au căzut în neascultare și că de atunci noi trăim o dramă a universului. Eu vă spun, dacă toată viața noastră în esență ar fi analizată conform acestui plan, că omul e căzut, eu cred că multe aspecte și de domeniul psihologic profund al ființei noastre, cred că ar fi reanalizate. Vă dau un exemplu, acum, dacă am ajuns aici.
Uitați,
noi am căzut și știm că este un intrus care ne-a adus. Aici este Satana și cu îngerii lui. Noi trebuie să ajungem să ne refacem chipul acela din care am căzut, după asemănarea lui Dumnezeu. Acolo tindem noi să... Adică noi suntem căzuți, suntem deteriorați, iar prin Mântuitorul Hristos, ceea ce n-a înțeles Petru, noi trebuie să redevenim ceea ce am fost înainte de căderea în păcat.
Primim și puterea aceasta, ne spune Sfânta Scriptură.
Absolut.
Puterea Duhului Sfânt.
Absolut.
Aș vrea să ne întoarcem la câteva lucruri care sunt foarte concrete, referitoare la schimbarea aceasta, din punct de vedere spiritual.
Da.
Cum ne raportăm la ceilalți după ce are loc schimbarea?
E foarte interesant. Chiar îmi place întrebarea aceasta. Să știți că până te înțelegi tu în contextul schimbării, ești blocat de cutume, de tradiții. Și de cele mai multe ori tu te raportezi la ceilalți prin tradițiile respective, prin limitările pe care le ai. În momentul în care tu te schimbi și înțelegi, îți înțelegi schimbarea prin care ai trecut, atunci când altcineva se chinuie și se luptă să treacă, îl înțelegi mult mai ușor. Adică, pentru că tu îl înțelegi din dimensiunea celui care a trecut prin schimbarea respectivă.
Cum ne raportăm la cei care fac această schimbare? Iată, din perspectiva celui care a trecut prin proces, este, exact cum spuneați, o empatie. Dar cei care, să spunem, nu au avut un proces atât de dramatic sau de evident de schimbare, cum se raportează sau cum ar trebui să se raporteze la cei care sunt în procesul acesta al transformării?
E destul de greu, că știți, interiorul nu-l cunoști.
Ce ar fi de făcut pentru a-i ajuta pe aceștia?
Nu știu, eu cred că o înțelegere a... Știți cum e când ai trecut printr-un anumit obstacol, printr-o anumită încercare, îți este mult mai ușor să-l înțelegi pe celălalt. De obicei, am sesizat un lucru, că oamenii care n-au trecut printr-o anumită experiență judecă mai repede și mai cu multă răutate pe cei care trec prin o anumită experiență. Să tu care ai trecut și știi care sunt luptele, să știți că modul în care analizezi este unul de îngăduință. Da. Uitați-vă la Mântuitorul Hristos, dacă e să răspund tot așa. Spuneți-mi de câte ori a spus Mântuitorul Hristos sau cei care ne ascultă, n-ai fost în stare, nu ești în stare să te schimbi. Nu, niciodată n-a făcut așa ceva Mântuitorul Hristos. Și din contră l-a înțeles. Când îi se aduce o femeie aparent prinsă în adulter, cu toate că adulterul este un lucru urât, după ce scrie cu degetul acolo, arătându-le păcatele celor care au adus-o, unde sunt părâșii tăi? Nu sunt. Du-te
și să nu mai păcătuiești.
Da, să nu mai păcătuiești.
Suntem pe final și pentru că la început am întrebat despre schimbare și ați spus că este un proces, vreau să vă întreb că dacă, după ce îl descoperi pe Dumnezeu și are loc această schimbare, mai ai nevoie de o schimbare? De vreo schimbare?
Spiritual o numim procesul sfințirii sau procesul cunoașterii, pentru că în momentul în care te
schimbi... Sună mai aproape de noi, cunoaștere, da?
Da. În momentul în care te schimbi, în domeniul acesta spiritual, nu te mai oprești niciodată. În momentul în care deschizi cuvântul lui Dumnezeu și începi să citești, de fapt, nu te mai oprești absolut niciodată. Procesul acesta merge până când ajungi să închizi ochii și partea interesantă știți care este? Că procesul acesta va continua și după ce vom deschide ochii.
Foarte greu să înțelegem. Ceea ce ne aduce însă clarificare și în același timp relaxare sau bucurie este că nu suntem singuri în acest proces.
Nu.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor Daniel Popa, pentru felul în care ne-ați explicat aceste lucruri și pentru faptul că ați dezvăluit iarăși din experiența dumneavoastră pentru a ne face să înțelegem mai bine. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție Educație pentru Viață. Doamnelor, domnilor, da, nu suntem singuri în procesul acesta de schimbare. Dumnezeu este alături de noi, ne-a promis că este lângă noi. Haideți să îl rugăm să ne însoțească pas cu pas și în fiecare zi să-i predăm inima lui Dumnezeu. Pe curând la o nouă întâlnire. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!